Це завдяки благодаті, благодаті і благодаті. Кілька тижнів тому, після того, як Марек закінчив робити медіабудку, у нього з'явилася чудова ідея розмістити там біблійний вірш і провести голосування, щоб визначити, який саме вірш має бути там. Отже, я створив опитування в церковному каналі WhatsApp і вибрав 5, назвемо їх, євангельських віршів із Нового Заповіту. Це були Римлян 5:8. Бог же доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Івана 3:16. Бо так полюбив Бог світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Римлян 5:1. Отже, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Римлян 6:23. Бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя у Христі Ісусі, Господі нашому. Ефесян 2:8-9. Бо благодаттю ви спасенні через віру, і це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Коли почалося опитування, Римлян 5:1 лідерував із самого початку. Він упевнено обіймав перше місце. Я думав, що Івана 3:16 отримає більше голосів, але зрештою він посів четверте місце. Ті вірші, які виграли з великим відривом, зараз можна прочитати прямо на медіабуці. Чому саме Ефесян 2:8-9 посіло перше місце в опитуванні? Чому саме цей вірш був одним із перших, які мій тато змусив мене вивчити на пам'ять, коли я був хлопчиком? І чому істини, які містяться в цих двох віршах, є одними з найскладніших для нас, щоб у них повірити? Давайте розберемося. Якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте разом зі мною Ефесян, розділ 2. Кілька тижнів тому ми розпочали нову серію проповідей, розглядаючи лист Павла до церкви в Ефесі. Ми розглядали початок першого розділу, де Павло виклав чудові істини, що як віруючих Бог вибрав нас ще до заснування світу. Ми побачили, що у Христі ми маємо викуплення через Його кров, прощення гріхів, і що як віруючі ми запечатані Святим Духом. Чому Бог це зробив? 6-й вірш. На хвалу славної благодаті своєї, щоб показати свою дивовижну благодать. Минулого тижня ми розглядали молитву Павла за церкву. Він почув про їхню велику віру та любов і молився, щоб вони зрозуміли надію, духовні багатства та силу, які вони мають у Христі Ісусі. Це приводить нас до другого розділу. Павло повертається до теми Божої дивовижної благодаті. Але перш ніж перейти до цього, він пояснює, чому нам була потрібна благодать. Тож перед тим, як писати про їхній теперішній стан у Христі, він говорить про їхній минулий стан до того, як вони пізнали Христа як Спасителя. 2:1. І вас, що були мертві через ваші злочини та гріхи. Знову ж, Павло говорить про їхнє минуле. Він каже церкві, ви були мертві. Ми знаємо, що фізично вони не були мертві. У них був пульс, вони могли дихати, їхні серця билися. Вони не були фізично мертві. Натомість вони були мертві духовно. Павло говорить, що вони були духовно мертві через свої злочини та гріхи. Фізично вони були живі, але до того, як пізнали Ісуса, духовно у них не було ані пульсу, ані дихання, ані серцебиття, через їхні злочини та гріхи.
Що таке злочин?
Злочин – це порушення Божих заповідей. Ви можете підійти до паркану, де висить табличка з написом «Прохід заборонено». Це означає, що вам туди не можна. Це заборонено. Так само Бог сказав Адаму і Єві в саду Едемському, що вони можуть їсти з будь-якого дерева в саду, крім одного. Одне дерево було заборонене. Не заходити на те дерево. Але Адам і Єва не послухалися Бога і згрішили. Вони порушили заборону, і гріх увійшов у світ. Це зламало і розірвало все. Наші стосунки з Богом були зруйновані. Виник розрив, прірва між Богом і людьми. Наслідком цього гріха була смерть. Фізична і духовна смерть. Фізична смерть настала пізніше, але духовна – миттєво. До зустрічі з Ісусом ми всі були мертві у своїх злочинах. Духовно в нас не було ані пульсу, ані серцебиття. Нам був потрібен не просто духовний пересаджений орган. Нам було потрібне воскресіння. Але чому? Чому ми шукали гріх і переступи, замість того, щоб шукати Бога?
Один. І вас, що були мертві через ваші злочини та гріхи.
Два. В яких ви колись жили, наслідуючи шлях цього світу, слухаючись князя влади повітря, духа, що тепер діє в синах непослуху. Чому ми шукали гріх і переступи, а не Бога? Два вірш. Тому що ми наслідували шлях цього світу. Ми йшли за зразком світу. Це був наш стандартний режим. Коли ви отримуєте новий пристрій і вмикаєте його, він запускається з налаштуваннями за замовчуванням. Це основні налаштування пристрою. Він надходить до вас саме таким. Після ввімкнення ви можете змінити налаштування і вийти з режиму за замовчуванням. Павло каже, що стандартний режим світу – це не догоджати Богові, а догоджати самим собі. Основна операційна система цього світу – відкинути Бога і жити по-своєму. Цікава примітка. Слово «дефолт» за замовчуванням походить від старофранцузького, що означає помилка, недолік, вина. Павло каже, що ми були народжені у стандартному світовому режимі і відкидали Бога.
Одна з причин цього – диявол, якого тут, у другому вірші, називають князем влади повітря. Ще в Едемському саду диявол сказав Адаму і Єві, що якщо вони з'їдять плід, то не помруть. Він збрехав їм, і вони йому повірили. І наслідки були катастрофічними. Наші стосунки з Богом були зруйновані, і гріх увійшов у світ. І відтоді диявол постійно бреше. Це одна з його тактик – віддаляти нас від Бога. І до зустрічі з Ісусом Христом ми знаємо, що це було дуже ефективно в нашому житті. Диявол хоче зробити все, щоб відвернути нас від Бога. І Павло каже наприкінці другого вірша, що це все ще є реальністю для тих, хто не йде за Ісусом. Він називає їх синами непослуху.
Отже, ось така картина у першому-другому віршах.
І виглядає це досить погано. Павло каже, що ми були духовно мертві, та що, по суті, ми блукали цією землею, як зомбі, керовані нашими злими бажаннями. Мертві, непокірні. Повторюся, з духовної точки зору навіть пересадка не допомогла б нам. Павло продовжує у третьому вірші. Серед них усі ми колись жили за пожадливістю нашого тіла, виконуючи бажання тіла та думок, і були від природи дітьми гніву, як інші. Пам'ятайте, Павло використовує тут минулий час. Такою була ситуація віруючих до того, як їх урятував Ісус. Але це також є теперішньою ситуацією для тих, хто не знає Ісуса. Іншими словами, якщо ви ще не пішли за Ісусом, то ви все ще перебуваєте у цьому стандартному режимі. У третьому вірші Павло каже, що нас вели по жадливості нашого тіла. Коли Павло говорить слово «тіло», він зазвичай має на увазі не людську плоть чи наше тіло, а гріховну природу, яка не хоче слухатися Бога.
Отже, ми були застряглі у цьому стандартному режимі світу. Ми жили для себе, а не для Бога. Ми виконували злі бажання у наших тілах і в наших думках. Моя перша думка сьогодні вранці. Перше. Без Ісуса ви були приречені. Якщо уявити це як пагорб, то у першому-третьому віршах видно, що ми котилися все нижче і нижче, як некерований поїзд. Некерований поїзд – це коли поїзд починає рухатися без контролю з боку когось усередині. І коли такий поїзд починає спускатися вниз, його майже неможливо зупинити, тому що він лише набирає швидкість. Якщо ніхто не контролює його зсередини, єдиний спосіб його зупинити – це аварія. І саме такою є картина у першому-третьому віршах. Духовно ми були схожі на некерований поїзд, що мчить під гору. Усередині нас не було нічого, що хотіло б змінитися чи повернутися назад. Ми були поза контролем, жили за пристрастями нашої плоті і йшли до зіткнення, прямували до Божого гніву, до вічності без Бога у пеклі.
Гнів Божий – це Божа відповідь на гріх і непослух. Для людей гнів зазвичай не виправданий. Ми просто злі чи роздратовані. Але Божий гнів завжди справедливий. Він святий, тому мусить судити гріх. Бог не може ігнорувати гріх. Бог повинен мати справу з гріхом. І єдина відповідь, яку святий Бог може дати щодо гріха, яка буде справедливою – це покарання за гріх. Саме таку картину ми бачимо у третьому вірші. Ми скочувалися вниз. Ми прямували до Божого святого суду над гріхом. Ми прямували до Божого покарання. Ми прямували до Божого гніву. Ми мали одержати саме те, на що заслуговували за нашу непокору. І ми не лише не могли зупинити себе, ми й не хотіли, щоб нас зупиняли. Ніхто не змушував нас сідати у цей поїзд. Ми сіли на нього самі. Ми самі купили собі квитки. Ми були безнадійні. І ми все далі й далі, все швидше й швидше, котилися вниз. Ситуація була досить похмурою, чи не так? Все виглядало дуже темно. Але у четвертому вірші ми бачимо два з найпрекрасніших слів у всій Біблії. Давайте поглянемо на четвертий і п'ятий вірші.
4. Але Бог, багатий на милість, через велику любов, якою полюбив нас, 5. Навіть тоді, коли ми були мертві через свої гріхи, оживив нас разом із Христом. Благодаттю ви спасенні. Але Бог. Два слова. Два склади. Проте ці два слова повністю змінюють наші історії. Ми котилися униз на поїзді, занурюючись дедалі глибше в гріх, прямували просто до Божого гніву. Але далі сказано «Але Бог». Бог змінив нашу історію. Скажіть вашому сусідові «Але Бог». Вірші з першого по третій говорили про нашу духовну смерть. Але починаючи з четвертого вірша, йдеться про наше духовне життя.
Бо Бог не лише святий. Бог не лише справедливий, але Бог також люблячий. Бог милостивий. Бог благодатний. Павло навіть підкреслює ці слова. Бог багатий на милість через велику любов Божу. Ми навіть не могли зробити й крихітного кроку до Бога. Павло знову говорить у п'ятому вірші, що ми були мертві через свої переступи. Духовно кажучи, нам був потрібен не просто пересадка, адже пересадки роблять тим, хто ще живий. Ні, нам була потрібна воскресіння.
мій другий пункт цього ранку. 2. З Ісусом ти живий. Бог простягнув руку, витягнув нас із того неконтрольованого потяга, який стрімко котився вниз, і оживив нас разом із Христом. Алілуя! Ми перейшли від мертвих у своїх переступах до живих із Христом. Але Бог, як це сталося? 5-й вірш. Благодаттю ви спасенні. Що таке благодать? Просте визначення таке. Благодать – це Божа прихильність до тих, хто її не заслуговує. І ми бачимо це у другому розділі послання до Єфесян. Ми швидко котилися вниз, застрягли в звичному для світу стані. Іншими словами, ми не ставали кращими, ми ставали гіршими. Ми не заслуговували Божої доброти. Але Бог у своїй багатій милості і любові виявив до нас благодать і спас нас. Є чудовий приклад цього у мюзиклі «Знедолені». Головний герой, Жан Вальжан, виходить із в'язниці після 19 років. Він сидів у в'язниці за крадіжку і спробу втекти. Але вийшовши з в'язниці, він намагається знайти місце для ночівлі. У його паспорті написано «злочинець», і в кожному готелі йому відмовляють. Він навіть намагається повернутися у в'язницю, але наглядач каже, що спочатку він повинен зробити щось, щоб його заарештували. Нарешті він знаходить церкву, єпископ впускає його, дає йому їжу і місце для сну. Здається, тепер усе добре. Але він залишається тим самим чоловіком. Він краде срібло з церкви і тікає. Поліція ловить його і приводить назад до церкви, щоб він постав перед єпископом. Але замість того, щоб єпископ сказав «посадіть його до в'язниці», єпископ говорить поліції, що це срібло було подарунком і віддає Жану Вальжану цінне срібло. Замість того, щоб засудити Жана Вальжана, єпископ виявляє до нього благодать, і життя Жана Вальжана змінюється. Що зробив Жан Вальжан, щоб заслужити цю благодать? Нічого. Він не заслуговував її. Він вкрав у єпископа. Але єпископ був милостивий до нього, і це змінило його життя. Так само і у наших стосунках із Богом. Ми були синами і дочками непослуху, але Бог у своїй багатій любові та милості послав свого Сина Ісуса Христа на землю. Ісус прожив досконале життя і тому став досконалою жертвою за наш гріх на Христі. На Христі Ісус прийняв на себе гнів Божий за наш гріх. Він зайняв наше місце, Він сплатив борг, якого не мав. Його останніми словами на Христі були «звершилося». Це був бухгалтерський термін, який означав «сплачено повністю». Він сплатив покарання за наш гріх на Христі. Він помер і був похований. Але це ще не кінець історії. Але Бог воскресив його з мертвих. Смерть не мала над ним влади. Натомість він переміг гріх і смерть раз і назавжди. Бог воскресив його з мертвих і зробив його живим. І тому, що Ісус живий, ми можемо ожити разом з ним. Наше воскресіння ще не є фізичним, як було у Христа, радше воно є духовним. Під час спасіння Святий Дух входить у наше життя і запечатує нас як синів і дочок Божих. Ми могли б обійти цю кімнату і почути історію за історією про воскресну силу Бога у ваших життях. Можливо, ми з різних країн, можливо, ми говоримо різними мовами, але та сама воскресна сила, що живе у вас, живе і в мені. Не пропустіть цю істину сьогодні вранці. Фізично ви можете бути живими, бо ваше серце б'ється, ваші легені дихають, а кров усе ще циркулює у вашому тілі. питання в тому, чи живі ви духовно, чи були ви оживлені з Христом. Отже, Ісус повертає нас до життя духовно, але на цьому не все. У 6-7 віршах стає ще краще.
6. І разом з ним воскресив, і разом з ним посадив на небесах у Христі Ісусі.
7. Щоб у наступних віках явити безмірне багатство своєї благодаті в добрості до нас у Христі Ісусі. Вірші з 1-3 показали нам дорогу, що веде вниз, як потяг, який зійшов з рейок, і мчить до катастрофи. Ми падали все нижче і нижче. Але тоді у 4-му вірші все починається зі слів «Але Бог». І у віршах з 4-7 ми бачимо, що не лише Ісус підняв нас до життя духовно, але ми продовжуємо підніматися вгору, вище і ще вище. Бог підносить нас все вище і вище. Ми не були підняті з мертвих, щоб залишитися на цвинтарі. Ми посаджені з Ісусом на небесах. Не лише у цьому житті, але й у нашому майбутньому житті з Ісусом навіки. Я вже розповідав цю історію. Але коли я був дитиною, на Великдень моя сім'я їхала на ферму до бабусі і дідуся. Туди приїжджали мої двоюрідні брати і сестри, і ми всі грали разом. Погода зазвичай була гарною, і це було прекрасно. І щоразу, коли ми їли великодній обід, завжди було 2 столи. Був стіл для дорослих, там сиділи і їли мої батьки, дідусі й бабусі, тітки й дядьки. А ще був дитячий стіл, де я сидів і їв з братом і двоюрідними братами та сестрами. Звісно, за столом для дорослих була найкраща їжа, а ми, діти, завжди дивувалися, про що говорять дорослі за своїм столом. Ми не могли дочекатися, коли подорослішаємо настільки, щоб нас посадили за стіл до дорослих. Звісно, зараз я вже знаю, про що вони говорили за тим столом. Зазвичай моя тітка і дідусь сперечалися про політику, але тоді нам просто хотілося сісти за стіл до дорослих. Але ми бачимо тут, у цих віршах, що в Божому царстві немає окремих столів для дітей і для дорослих. Немає 2 столів. У 6-му вірші говориться, що ми посаджені разом із ним. Ми за столом разом із Ісусом. У нових небесах і новій землі буде лише 1 святковий стіл. І ми не приходимо як гості, бо не можна бути гостем у власному домі. А на небі у нас є дім. А що там відбувається? У 7-му вірші сказано, що Божа благодать і доброта продовжують виливатися на нас. Ми служимо доброму Богові. Саме Божа доброта приводить нас до покаяння. І далі стає лише краще і краще. Можливо, ви зараз сидите і думаєте, це надто добре, щоб бути правдою. Ви можете думати, все це звучить добре, але Бог ніколи не зміг би простити такого, як я. Я знаю, що я зробив. Небо для хороших людей, для людей, які кращі за мене. Сидіти за столом з Ісусом – це добре, але я ніколи не потраплю туди. Якщо це про вас сьогодні зранку, подивіться разом зі мною на вірші 8-9. 8. Бо благодаттю ви спасенні через віру. І це не від вас, це Божий дар. 9. Не від діл, щоб ніхто не хвалився. На випадок, якщо ви не помітили цього, у віршах 4-5 Павло ще раз каже, що саме благодаттю ви спасенні через віру. Пам'ятайте, благодать – це Божа прихильність до тих, хто негідний, до тих, хто не заслуговує. Тому, якщо ви сьогодні тут і відчуваєте себе негідними або такими, що не заслуговують, ви на правильному місці. Бо всі ми тут були в такій самій ситуації. У всіх нас тут є минуле. Усі ми тут були мертві через наші провини. Усі ми були негідними. Іншими словами, ніхто з нас тут не врятував самого себе. Ніхто з нас тут не воскресив самого себе. Ми не могли цього зробити. Тільки Божою благодаттю ми були спасенні. А тепер ось ще цікаво щодо цих двох віршів, які ми бачимо на екрані. По-перше, ви можете бути в церкві 50 років і все одно не зрозуміти цих віршів. І водночас, по-друге, ви можете бути християнином лише одну хвилину і повністю їх зрозуміти. Ось що я маю на увазі. Можна бути в церкві багато років і все одно не зрозуміти Божої благодаті. Можна сидіти тут багато років і так і не зрозуміти її. Чому? Тому що благодать – це не те, як зазвичай працює цей світ. Світ працює за принципом заслуг. Якщо ви добре виконаєте свою роботу, отримаєте підвищення. Якщо добре працюєте, отримаєте надбавку до зарплати. Якщо у вас хороші оцінки, ви станете одним із найкращих учнів. Якщо у вас хороші оцінки, ви закінчите навчання і отримаєте хорошу роботу. Все у світі каже, що якщо ти добре стараєшся, то піднімешся вище. І дуже легко взяти цю систему світу і перенести її у свої стосунки з Богом. Можливо, ви намагаєтеся робити багато добрих справ, щоб Бог був задоволений вами. Якщо ви зробите достатньо правильних речей, тоді Бог прийме вас. І тому щодня ви то піднімаєтеся, то опускаєтеся, залежно від того, як у вас виходить. Але що говорять вірші 8-9? Ви не спасенні через ваші заслуги. Ви спасенні благодаттю через віру в Ісуса Христа. Це не може бути через ваші заслуги, тому що у 8-му вірші сказано, що це не через ваші вчинки. Але, можливо, ви думаєте, що заслуговуєте це, або що ви на це працювали. Ні. У кінці 8-го вірша сказано, що це дар Божий, не відділ. Це був дарунок, це не була позика. Позику треба повертати, правда? Зазвичай ще й з відсотками, так? Тож у результаті ви сплачуєте більше, ніж позичили. Але Боже спасіння – це не позика, яку треба повернути. Ні, це дарунок, а ми знаємо, що дарунок – це безкоштовно. Вам не потрібно віддавати за подарунок, тому що за нього вже було заплачено. Божа благодать – це протилежність системі заслуг цього світу. І саме тому люди можуть бути в церкві багато років і все одно не зрозуміти її. Водночас можна бути християнином лише одну хвилину і прекрасно зрозуміти ці вірші. Особливо, якщо у вас яскраве минуле. Тепер будь-який гріх – це гріх. Як сказав Павло, ми всі були мертві через наші злочини. Але Ісус розповів цю притчу в Євангелії від Луки 7:41-43. 41. Один лихвар мав двох боржників. Один був винен 500 динарів, а другий – 50. 42. Коли вони не могли повернути, він пробачив обом. Хто ж із них більше полюбить його? 43. Симон відповів: «Гадаю, той, кому більше пробачено борг». Ісус сказав йому: «Ти правильно судиш». Обидва мали борг. Лихвар пробачив обом їхні позики. Але той, хто був винен набагато більше, полюбив сильніше. Ісус говорить, що ми всі потребуємо благодаті, але той, хто був справді поза контролем, чомусь цінує благодать трошки більше. Ми також бачимо це в притчі про блудного сина в Луки 15. Блудний син пішов і дуже зіпсував собі життя, до того стану, що їв разом зі свиньми. А коли він повернувся до батька з покаянням, батько влаштував для нього велике свято. Але подивіться на реакцію його старшого брата, в Луки 15:25-32. 25.
а старший син його був у полі. І коли він, ідучи, наблизився додому, почув музику й танці. 26. І покликавши одного слуг, запитав, що це таке. 27. Той сказав йому: «Твій брат повернувся, і твій батько зарізав відгодоване теля, бо прийняв його здоровим». 28. І він розгнівався і не хотів увійти. А батько його вийшов і став благати його. 29. Та він у відповідь сказав батькові: «Ось, стільки років я тобі служу і ніколи не порушував наказу твого, і ти жодного разу не дав мені і козеняти, щоб я повеселився з друзями своїми».
30.
А коли прийшов цей син твій, що розтратив твоє майно з блудницями, ти заколов для нього відгодоване теля.
31.
Він же сказав йому: «Сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє». 32. Треба було ж веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся.
Старший син відмовився заходити на свято, бо був засмучений.
Він розсердився, тому що завжди робив усе правильно, а батько жодного разу не влаштовував свято для нього.
Старший син пропустив святкування, бо не зрозумів благодать.
У чому моя думка? Чи кажу я, що потрібно мати дуже погане минуле, щоб зрозуміти Божу благодать? Ні. Як у притчі Ісуса про двох боржників, обом було пробачено борг. Але людина, яка була винна 500 динаріїв, чомусь краще зрозуміла, що сталося. Просто так склалося. На мою думку, людині, яка завжди намагалася чинити правильно, особливо до того, як стати християнином, легше потрапити в пастку системи, заснованої на досягненнях, яка діє у світі. Якщо ти добре справляєшся, Бог буде задоволений тобою. Якщо ти не справляєшся, тоді Бог не буде задоволений тобою. У цьому полягає спокуса для такої людини. Для того, хто справді сильно помилявся, спокуса вірити, що Бог ніколи не міг би любити чи пробачити когось, як ти. Спокуса думати, що ти занадто загублений. Але якщо ти тут сьогодні і ти дихаєш, надія у Христі доступна для тебе.
Добра новина в тому, що коли ми були ще грішниками, Христос помер за нас. Божа благодать доступна для тебе. Це дар від Бога. Все, що ти можеш зробити з даром, це прийняти його або відкинути. І ми приймаємо Божий дар благодаті вірою. У Римлянам 10:9 сказано: «Коли устами твоїми визнаєш Ісуса Господом і в серці своєму повіриш, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся». Іншими словами, Ісус зробив усе необхідне. Він прийшов, Він помер, Він воскрес. Все, що тобі потрібно зробити, повірити в Нього і прийняти Його благодать. Ти можеш сказати: «Це звучить надто просто. Все, що я маю зробити, прийняти це і повірити, це здається занадто легким».
Дозвольте поділитися з вами зі свого власного досвіду. Це одне з найважчих речей, які потрібно зробити. Повірити, що незалежно від того, чи у мене сьогодні чудовий день, чи я все зіпсував, Бог любить мене однаково, що я стою у Його благодаті. Дуже легко повернутися до системи, заснованої на досягненнях, яка діє у світі, замість того, щоб знаходити спокій у Божій благодаті. Не дозволяйте цим двом віршам залишатися написаними лише на медіастенді. Нехай вони будуть написані у вашому серці. Останній вірш, 10. «О ми Його творіння, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Павло каже, що ми – Боже творіння.
Грецьке слово, яке тут використовується, це поєма, від якого походить наше слово поема. Дехто перекладає це слово так, ніби ти є шедевром Бога, ти витвір Божого мистецтва. Хіба це не чудово?
Можливо, ти маєш низьку самооцінку.
Можливо, ти думаєш, що все життя не маєш великої цінності або вартості.
Але Бог Всесвіту говорить, що ти його творіння. Ти його поема. Ти його шедевр.
Можливо, ти дивишся на себе і бачиш лише недоліки, або всі ті речі, які, на твою думку, з тобою не так.
Можливо, саме так ти бачиш себе. Але Бог дивиться на тебе і каже, що ти його шедевр. І це ще не все. Павло продовжує і говорить, що ти його шедевр, створений у Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Я казав раніше, що наші добрі справи не є основою наших стосунків із Богом. Тільки Божа благодать через хрест рятує нас. Тому добрі діла не є підставою наших стосунків із Богом. Але ми бачимо у 10-му вірші, що вони є результатом наших стосунків із Богом. Це важливе розрізнення. Саме про це говорить послання Якова, коли каже, що віра без діл мертва. Добрі діла не є основою наших стосунків із Богом, але вони є результатом наших стосунків із Ним. Мій останній пункт, 3, через Ісуса ти маєш мету. 10-й вірш говорить, що Бог має для тебе добрі справи. Бог уже наперед приготував їх для тебе. Отже, Бог створив тебе з метою і для мети. У нього є добрі плани для тебе. Він не воскресив тебе духовно з мертвих, щоб залишити в могилі.
Ні. Він оживив тебе з Христом, щоб ти виконував добрі справи, які Він наперед приготував для тебе. Він дав тобі Святого Духа, щоб вести тебе до всієї правди і розуміння. Чи пережив ти Божу дивовижну благодать, про яку ми читаємо тут, у 2-му розділі Ефесян? Чи оживлений ти у Христі? Якщо ні, дозволь мені сказати тобі, незалежно від того, наскільки темне твоє життя зараз, Ісус може його освіти. А якщо ти вже оживлений у Христі, чи ходиш ти в цій надзвичайній благодаті? Чи стоїш ти в цій благодаті? Чи, можливо, ти повертаєшся до системи заслуг цього світу? Павло нагадував церкві, де вони були раніше, щоб вони могли зрозуміти своє теперішнє становище у Христі. І коли вони це зрозуміли, вони могли рухатись вперед і виконувати Божий план для них у майбутньому.
Ти оживлений з Христом. Ти його шедевр. Ти його творіння. Ти його витвір мистецтва. І він приготував для тебе на все життя багато чудових справ, які ти маєш виконати.
Запрошення. Я попрошу команду прославлення вийти вперед і повести нас у пісні у відповідь на Боже Слово. І коли ми будемо співати, ми матимемо час запрошення. Якщо Бог працює з вами сьогодні вранці, ми хочемо допомогти вам і помолитися за вас. І цей час – це можливість відповісти на те, до чого спонукає вас Святий Дух. Сьогодні вранці – якщо ви не знаєте Ісуса Христа як свого Господа, сьогодні день спасіння. Якщо ви ототожнюєте себе з першими 3 віршами, якщо ви усвідомлюєте, що духовно мертві, дозвольте сказати, що ви можете пережити те, про що йдеться у віршах з 4 по 10 вже сьогодні. Якщо Бог спонукає вас покаятися в своїх гріхах і повірити в Ісуса Христа, ми запрошуємо вас вийти вперед. Прийдіть і переживіть Божу воскресну силу у своєму житті. або, можливо, сьогодні вранці ви боретеся з Божим призначенням для свого життя. Я хотів би помолитися за вас і просто нагадати вам, що Господь з вами.
Або, можливо, цього ранку є ще щось, над чим Бог працює з вами.
Якби Бог не вів вас сьогодні вранці, це час для вашої відповіді. Я буду тут спереду, щоб зустріти вас, коли ви вийдете. Давайте помолимося.
Молитва. Отче, дякуємо тобі за твоє слово. Дякуємо тобі за Ісуса. Дякуємо тобі, що підняв нас із мертвих духовно. Ми були на шляху вниз, що веде в нікуди. Ми були мертві через наші провини. Але ти, Боже, багатий на милість, через твою велику любов простягнув руку і оживив нас у Христі. Лише завдяки твоїй благодаті ми спасенні. Дякуємо тобі, що маєш план і призначення для кожного з нас. Нехай ми з радістю пройдемо цей шлях, відкриваючи, що ти приготував для кожного з нас. В ім'я Ісуса молимося. Амінь.